ficou lá.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola. Dneska se budeme bavit s Martinem Kozlem, který vede organizaci Učitel na život. Budeme se bavit o současném vzdělávání, školství i o přípravě ředitelů. Dnešním poslechem vás bude provázet Přemysl Danda. Tak dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste se dostal ke školství nebo ke vzdělávání jako takovým?
No vlastně přes skauta. Je to zajímavé, protože já jsem byl dlouholetý skaut, vždycky to bylo taková velká moje srdcovka. Zažil jsem tam krásný léta. A vlastně jsem zažil spoustu věcí, které mě fakt jakoby životně posunuly. Řekl bych skoro víc, jako než pak v té škole. Jo? Že vlastně z toho skauta jsem si nakonec pro ten svůj jakoby život odnes víc těch věcí. A potom, když jsem studoval vysokou školu, tak mě taková parta kluků oslovila jako s brigádou, která pracovala se školníma třídama. Dělali adaptační kurzy a různý kurzy na podporu prostě vztahu ve třídách a tak. Tak takový ty, asi to znají, učitelé to znají. Prevence rizika a chování se tomu říká ušlechtilé. A mně se to hrozně líbilo, protože to byl vlastně takový scouting, jako, a byla to brigáda zároveň, že jo, tak předtím scouting byl zároveň, jsem říkal, tak to je dobrý, tak to je fajn jako hobby. A tímhle jsem se vlastně dostal do takové jako neziskové organizace, která fungovala jako na dobrovolnické bázi, ty programy za ty člověk byl placený jako lektorský, ale vlastně ta organizace byla jako dobrovolnická. To poslání té organizace bylo pomáhat těm dětem, aby se jim tam v té škole víc líbilo, aby tam měli lepší vztahy spolu, aby se jim tam spolu prostě hezky víc bylo. A to mě bylo hrozně blízký, protože to třeba pro mě i v tom scoutingu bylo strašně důležitý. No a postupem času jsem se do té organizace zapojoval víc a víc. Pak jsem už vyfázl takový první úkol, aby se ta organizace profesionalizovala. Pracovali jsme i s učitelem a s ředitelem právě. A tímhle způsobem já jsem do toho tak jako vplul z boku.
Doporučujete obecně tu skautskou přípravu učitelům nebo ne? Je to podle vás nějaký dobrý předpoklad k tomu být dobrým učitelem?
Jak to myslíte, skautskou přípravu učitelům?
Být skautem, jestli to potom pomáhá lidem být vlastně dobrým učitelem, protože mám pocit, že to je vlastně docela častá cesta.
Jo, já myslím, že to je skvělý. Samozřejmě to není jako univerzální prostě pravidlo, ne vždycky to funguje, ale mně připadá, že když vedete tu partu kluků nebo holek, tak to má jednu hrozně zajímavou věc. Jednak ten scouting je z definice postavený na činnostním učení. To znamená, učíte se tím, že něco zažíváte, děláte, provozujete, neučíte se o tom jakoby teoreticky. A to je strašně efektivní, že to jako to víme i z jako z té vědecké teorie pedagogické, že tohle je prostě strašně efektivní způsob učení. A druhá věc, která je myslím hodně zajímavá, je, že ten scouting prostě funguje na vnitřní motivaci, z definice. Protože vy, když děláte tu schůzku pro ty kluky, no a uděláte ji tak, že je to jako nezajímá a nebaví, no tak oni tam přísně nepřijdou, že? Protože jako do toho nic nenutí. Takže vy jako vedoucí se musíte naučit je oslovit ty děti, jako objevit ty jejich touhy vnitřní, přání a na ty vlastně napojovat, ale zároveň to není, že si s nima děláte úplně co chcete, protože, nebo tak jak kdo, jo? Ale ti skoutský vedoucí, kteří to chtějí dělat pořádně, tak vlastně využívají tu skautskou metodiku a chtějí ty děti v něčem docela konkrétním rozvinout. A to jsou velmi relevantní cíle, jako i vlastně v našich školách se vyskytují. A tím způsobem ty vedoucí se vlastně jako naučí vytvářet takový ty programu, který za prvé je činnostní a za druhé staví na vnitřní motivaci těch dětí. No a to je jako perfektní jako předpoklad pro to pak být úspěšný učitel, ale i jako lídr jakýkoliv jeho typu, už ať už ve školství nebo i třeba jako jinde.
Mohl byste popsat, vlastně, jak funguje učitel naživo, nebo co vlastně nabízí veřejnosti?
Učitel naživo se zabývá tím, jak pomoct co největšímu množství dětí v našich školách, aby zažívali prostě něco, co jim fakt dává smysl, co je posouvá a mají toho radost. A věříme, že tím nejdůležitějším, co v té škole ty děti potkají, nejsou interaktivní tabule, ale jsou to učitelé, jsou to ty lidi, s kterými oni tráví ten čas. A když jsme ten projekt vlastně utvářeli, tak jsme si kladli otázku, no a co je ta věc, která učitelům, nám učitelům, vám učitelům, ředitelům vlastně pomůže tu práci dělat jako co nejlíp prostě s těma dětma. A vlastně nám z toho vylezly dvě věci. Ta první věc je, že, a to jsme zažili v různých projektech, že když se připravujete na tu svou učitelskou profesi, tak ten největší, jako ta nejprudší křivka učení nastává na začátku. když se člověk vůbec jako osvojuje tu profesi, prozkoumává, jak to dělat ještě, což je typicky, když se člověk připravuje na to učitelství. A druhá zásadní věc je potom, a to zase asi všichni posluchači znají, jakýho máte šéfa, že? Když nastoupíte do té školy jako učitel a chcete tam něco dělat, tak jaký prostředí v té škole, jaká kultura, jak vás ten šéf, ten ředitel, zástupce vlastně podporuje v tom, možná někdy jako udává nějaký směr, kterým se to má vyvíjet. To jsou jako věci, které mají nakonec největší jako dopad na to, jak se to učitelům nakonec v té třídě daří, když do toho dají ten svůj vklad. A na těchto těch půdorysech my jsme postavili vlastně program Učitel na živo. A máme tam takovou ideu, když říkáme, nakonec to kvalitní vzdělání v přípravě a ty kvalitní šéfy, ty ředitelé a jejich podporu, musí zařídit ten stát, protože těch učitelů tady máme přes 150 tisíc, ředitelů skoro 10 tisíc. To je jakoby velká skupina lidí, kterým tu podporu si myslíme, má správně jako zařídit ten stát. On to moc nedělá, anebo v tom různě se mu to nedaří na různých ohledech. Takže Učitel naživo jako organizace vznikla na myšlence, že my bychom mohli tady v nějakým docela svobodným prostředí, který jsme schopni vytvořit i z filantropických zdrojů a z naročích peněz podobně, vytvořit nějaké místo, kde se třeba dá ta zkušenost, jak může vypadat kvalitní příprava učitelů, nebo jak může vypadat dobrá podpora ředitelů, posunout, ukázat, hele, když se to dělá takhle, tak to funguje, přináší nějaký efekt. A tohleto know-how v takové laboratoři, jakoby, které se tam vytvoří, nabídnout tomu systému, aby on ho teda využil ve velké škále. A na tom vlastně my tady pracujeme. Takže my jsme vytvořili dva programy. Učitel na živo program, což je takový jako jiný způsob, než který byl běžně dostupný pro to, jak se stát, jak se kvalifikovat jako učitel. A program Ředitel na živo, což je v tuhle chvíli program pro ředitele škol, když ředitel školy přemýšlí, jak posunout tu svou školu dál, jaký kompetence se má osvojit, jak má vlastně postupovat, aby tu kvalitu zvyšoval, tak může vstoupit do toho programu Ředitel na život, ten ho během dvou let mu pomáhá, ho vlastně provází tou jeho změnou, kterou mu prochází v té škole, pomáhá mu získávat ty kompetence, orientovat to svoje přemýšlení, i měnit třeba věci, kterýma se zabývá. A tyhle ty dva programy jsme vytvořili a zároveň s tím velmi intenzivně komunikujeme s ministerstvem a s jeho přímo řízenými organizacemi a s akademickým prostředím a vedeme s nimi dialog, jakým způsobem by takovýhle know-how bylo možné využít.
Než se dostaneme k ředitelům, tak ještě Učitel na život taky trvá dva roky, ten program si se
nabral. Ano, ten učitelský program je dvoulet.
Kdo se tam hlásí? Co to je za lidi? Dá se to nějak zobecnit?
Jsou to různý kategorie lidí. Ten náš program je teďka postavený primárně pro lidi, kteří mění profesi. Jo? To znamená, že to je pro lidi, kteří vystudovali něco jiného než učitelství a chtějí si tu učitelskou kvalifikaci doplnit, ať už těsně po škole, občas taky jsou, ale většinou jsou to lidi, kteří třeba nějakou dobu pracovali v biznisu, jsou tam různý profily, IT, hotelnictví, bankovnictví, korporace, jo? Celá škála. Ale i jsou tam z neziskových lidí. A prostě v nějaký moment jim přijde, že to, co dělají, už je nenaplňuje, ať už z toho důvodu, že jsou hůř zavřeni někde v nějakém kanclu, nebo prostě pracují pro nějakou věc, která jim nedává smysl a vlastně hledají nějaký hlubší smysl v tom svém životě, nějakou práci s lidma, interakci, mají rádi děti třeba typicky a hledají změnu té profese. To jsou typicky jakoby lidi. A je to fakt, jsou to hrozně různý skupiny. Často jsou to i třeba matky po mateřský, jo, že najednou k tomu jako zacítí nějaký vztah, vidí ty své děti, jak půjdou do toho vzdělávacího systému, někteří se vyděsej, tak si říkají, no musí taky pro to něco udělat.
A učitelé, kteří mají vystavenou pedagogickou fakultu, tak chodí k vám nebo ne do tohoto programu?
No někdy taky. My to jako primárně pro ně neděláme, protože oni už tu kvalifikaci mají.
A když se přihlásí, tak berete?
No dáme jim nižší prioritu, ale jako někdy, jako taky je vedem. No.
Co se naučí člověk, když projde učitel na živo? Jaký bude učitel?
Já doufám, že skvěle. A teda ty data, kterým sbíráme, nebo se snažíme sbírat, snad mi dávají za pravdu, že se to daří. Co nám přijde nejdůležitější? Nám připadá, jako první alfa omega je, že ten učitel si to musí srovnat sám se sebou. Kdo on je, kým on chce být, jakým učitelem chce být, proč tam vlastně on před ty děti jde, jestli ho zajímá ta moc, nebo jestli ho zajímá to, že tam ty děti vzdělává například, jo? A taky jako, to jsou hodně osobní věci, aby si vlastně ten učitel srovnal, my tomu říkáme jako učitelskou vizi, jo? Aby měl vlastně, nebo sebepojetí, učitelsky, aby si jakoby ujasnil, jakým on chce být učitelem a měl to v sobě nějak porovnaný, aby mu to tam pak nedělalo neplechu. Druhá taková hodně důležitá věc pro nás je, aby se naučil vytvářet s těmi dětmi vztahy založený na vzájemné důvěře. To znamená, aby tam přicházel do té třídy a mluvil a jednal s těma dětma takovým způsobem, že oni se ho budou vážit a budou mu věřit a říkat si, jo, tohle je ten člověk, který mě fakt má co nabídnout. A stejně tak, aby on věřil v ty děti, aby věřil, já mám teďka před sebou děti, který se mohou toho hodně naučit. Každý z nich, jako nad nikým nelámu hůl, nikomu nestavím nějaký stropy a říkám mu, hele, tak ten se dál už nikdy nedostane. Ale vlastně věřím, to je nějaký typ pedagogický optimismu, věřím v ty děti, věřím, že mě nechtějí podvést, že mě nechtějí zničit, já nevím co. A na základě tohohle nastavuju tu komunikaci spíš partnerskou, ne vždycky to jde, ale ve většině případů je to možný, otevřenou, jo? Takže budu tam nějaký typ vztahu, to je taková druhá věc. A třetí věc, o kterou nám jde, aby ti učitelé dokázali využívat nějaké efektivní didaktické postupy. To znamená, že rozumí tomu, jak se lidi učí, to je jako první důležitá věc. Rozumí tomu, jaké žáky má před sebou a že jsou teda různý, že jsou na různých úrovních, tak už jenom tohle je teda hodně komplikující záležitost. A znamená to, že člověk musí začít používat nějaký jiný způsoby, než jenom, že říká všem to stejný ve stejnou chvíli, což někdy jde, ale ve většině případů to není moc efektivní. A začne hledat nějaký jiný postupy, jak umožňovat těm dětem jako se učit co nejefektivněji zrovna tam, kde každý to dítě je. A sledoval výsledky toho svého konání. To je taková důležitá součást. To znamená, že ten učitel se učí, jak teda rozpoznám, když já nevím, co učím ty vyjmenované slova, že ty děti umí ty vyjmenované slova a že někdo je umí takhle a někdo už je umí trochu víc. Na základě čeho já rozpoznávám, že ty děti dělají nějaký pokrok, možná, že na základě čeho to rozpoznávají ty děti, pomáhají třeba i tohleto zprostředkovat, aby ty děti vlastně se stávaly třeba i autory toho vlastního učení, nejenom nějakými oběťmi. Tak to je taková jakoby třetí část tady tahleta jakoby didaktická. A na to už je navázaná jako znalost toho oboru, protože každý učí nějakou věc, dějepis, fyziku, matiku, tak aby jako uměl ten svůj obor do toho jako efektivně vpravit. A taky ty děti, aby s nima procházel takový typ obsahu, který jim skutečně pomůže se něco naučit a to musí tu rozumět.
Je naopak někdo, pro koho učitelství asi není, je nějaký takový typ lidí a stává se vám to, že vlastně někdo přijde k vám do programu a řekne si, no toho prostě pro
mě? Jo, já myslím, že jako tak ve chvíli, kdy ten člověk to třeba nemá úplně právě porovnaný sám se sebou ještě, to každý z nás jakoby si řeší nějaký svý témata, ale když ten člověk to má ještě hodně rozcuchaný, bych tak řekl u sebe, tak není dobrý do té profese vstupovat. Je dobrý si to nejdřív učesat, protože se může pak stát, že těm dětem blížíte. Jo? Že si tam třeba kompenzuje ten člověk nějakou svou potřebu neuspokojenou. To občas se prostě stane, že se takový učitel tam vyskytne. Ona ta moc vám skýtá spoustu možností, jak si některé potřeby kompenzovat. A to není dobře. Jo? Tak to myslím si, že pokud prostě třeba ty lidi vnímají, že tam ještě mají nějaký takovýhle silný nedořešený témata, že se jim to třeba promítá do vztahu, tak si myslím, že je dobrý, aby zvážili, jestli do té profese chtějí jít. A třeba si to nejdřív ještě porovnali a pak se do toho teprve pustili.
A myslíte, že to poznají během toho programu?
No, to si myslím, že poznají. Ono jim to totiž nefunguje.
Jo. Že nejsou autentický a ne...
Protože ten program je postavený na reflektivních cyklech. To znamená, že ten student sem přijde, tady samozřejmě dostává nějaké vzdělání jako teoretického charakteru, byť je vlastně hodně prakticky realizovaný, pak chodí na praxi, to je vlastně ten program je z půlky teorie, z půlky praxe, a tam to zkouší hnedle. Hned od prvního prostě týdne to jako začne něco zkoušet s těma dětma. Typicky se mu to dobře nedaří, nebo si tam prostě zhavaruje mu to třeba tak, a teďka přichází zpátky a reflektuje tu svou zkušenost. Co se to vlastně stalo? Jak jsem se v tom cítil, jak v tom bylo tom dětem, jaký byly výsledky, jak jsem postupoval. Aha. A z toho se učí, tam vlastně jako zapojuje pak tu teorie a takhle se učí. A tímhle těma cyklama, když prochází, tak to je nejefektivnější způsob učení. A to je na týdenní bázi nebo na 14-denní bázi celý ty 2 roky. A tím pádem ve chvíli, kdy on tam má nějaký takový velký zádrhel, typu, že třeba ty děti mu nevěří, přesně z nějakého takového důvodu, že tam na ně pouští třeba nějaký manipulativní věci nebo podobné věci, a to nemusí být ve zlém záměru, jo, to fakt může být jenom, že to tam člověk nemá třeba úplně srovnaný, tak ono se mu to hrozně rychle vrátí. Jo? Takže díky tomu jako reflektivnímu cyklu on velmi rychle jako zjistí, že mu třeba něco mu drhne.
Já ze zpětný vazby mám zkušenost, že přesně znají ty učitele, kteří prošli učitelem naživo z řadu kompetencí, z řadu dovedností, které mě připadají dost moderní a přesně se vyznají v mnoha výukových směrech. Jak na tohle koukají pedagogické fakulty?
No to byste se musel ptát jich asi.
Tak vy to účast sledujete.
To byste se musel ptát jich. Tak my různě komunikujeme a myslím, že se nedá říct jako pedagogické fakulty, protože to je jednak pedagogické fakulty 9 a na každé té fakultě jako jsou malé stovky lidí někde a to jsou strašně různý lidi. Jo? Tak to, co mě těší, je, že my jsme vlastně iniciovali vznik takové profesní komunity pro vzdělavatele budoucích učitelů, přesně pro ty akademiky, který sedí na těch vysokých školách, ale je to určený i pro učitele, kteří k sobě si berou studenty na praxe třeba, protože jsou vlastně taky vzdělavatele těch učitelů, tak jsme iniciovali z nich takové komunity lidí, kterým jako na té přípravě záleží, chtějí se o ní nějak společně bavit, učit se jí zlepšovat a třeba si jako přemýšlet o tom, co, jako, na čem se shodneme, co by mohly být ty cíle a podobně. A tam vidíme hrozně velkou odezvu, v tuhle chvíli už je tam přes 150 jako lidí zapojených v té komunitě po dvou letech. A to jsou třeba lidi, kteří jsou velmi podobně naladění nebo hodně otevřený. I třeba se tam liší ty perspektivy, jo, že ty lidi třeba na to koukají různě, ale chtějí vést dialog, bavit se o tom, posouvat to dál. A to mě dělá velkou radost. Samozřejmě na těch fakultách jsou i lidi, kteří tomuhle moc nefandí, moc tomu neholujou. To samozřejmě tak jako všude. Přijde mi, že někdy jich je tam hodně a že nám to pak na tom jakoby drhne. Tam je hodně problémů, proč třeba ne vždycky je ten, jak bych to řekl kulantně, ne vždycky je ten potenciál té přípravy využitý na těch fakultách. Tam těch jako potíží je spoustu. Jo? Jako, myslím, že ty fakulty prostě nežijou v dobrých podmínkách, ve kterých by se to dalo dobře dělat. Jo? Já to vidím i na tom, že spoustu těch věcí, které my tady děláme, v tom současném nastavení na úrovni těch fakult jakoby nejde moc realizovat nebo velmi obtížně. Ať už jakoby z finančních důvodů, anebo z nastavení prostě třeba pravidel pro akreditace. Jo, tam jsou takové jakoby hard věci, které tomu z mýho pohledu trošku jako brání, nebo tomu někdy hážou klacky pod nohy. Spoustu věcí jde, myslím, že ty různý dílčí inovace, které se u nás dějou, a to se děje na těch fakultách, vzniká na různých místech různý jako hodně zajímavý posuny. Bohužel většinou jsou to spíš jako věci, které se týkají třeba pár předmětů nebo jedné katedry nebo něčeho. Vlastně si nevybavu, že by to někde zasahovalo celý ten program jako celek. No,
no tak je otázka, jestli učitel naživo by neměl být program na pedagogické fakultě.
No tak pokud prostě ty fakulty a ty vzdělavatelé o to budou stát, to jako přinést do té jako reality a ministerstvo samozřejmě ještě je to důležitý, tak já si to představit umím, že se tímhle směrem posouváme a myslím, že to nemusí nutně být jako učitel naživo jako ten program, myslím, že spíš jde o to, aby no, buď to přístup, nebo ty různý jakoby věci, nebo vůbec jako nějakou jako snahu to jako posouvat a třeba i jako sledovat dopad, jo, to nám tam třeba hrozně chybí, protože v tom akademickém světě to rozhodující je věda, akademické články, následné tituly a jakoby růst v tom vědeckém směřování. To je jako alfa omega. To, jestli ti studenti něco umí nebo neumí, to je čistě záležitost jako dobré vůle, bych řekl, těch jako akademiků, protože to nehraje žádnou roli. Jo, v tom prostředí, když jste akademik, tak to, jestli vy umíte někoho něco naučit a on to skutečně pak jako umí, tak za to nedostanete ani přidáno, ani body, nic. Jakoby. Zatímco, když budete produkovat jeden článek za druhým, tak za to budete oceňovaný, za to udělat na základě toho můžete profesní růst v tom prostředí a tak dále. A tohle si myslím, že třeba jeden z důvodů, proč prostě my ani nevíme, jak kvalitně jsme ty studenty něco naučili, protože to nikdo nesleduje. My jsme podobně byli jako jedni z prvních, kdo vůbec začali sledovat jakoby kompetence těch absolventů, co teda umějí nebo neumějí, když od nás odchází. Že? To si myslím, že jakoby prostě se nedělá. A to je třeba hrozná škoda. A ve chvíli, kdy to jakoby neděláte, tak se nemůžete učit. To je jako s tím učitelem. Že? Když on má učit ty, já nevím co, tady zlomky, tak mu musí sledovat, jestli ty děti už ty zlomky umí nebo ne, jestli zvládly ty jednodušší, aby mohl přejít na ty složitější. Když tohle dělat nebude, tak to neposune. A myslím, že na té vysoké škole to funguje stejně. Pokud my jakoby nevíme, jestli jsme teda tímhle předmětem nebo tímhle studijním programem ty studenty posunuli takhle nebo onakhle nebo málo nebo hodně a nevíme nic, nevíme to, no tak se nemůžeme učit, tak to nemůžeme zlepšovat. Nebo je to pak intuitivní jenom, jo? Je to takový pocit prostě. Tak někdo má ten pocit dobrý, že se trefí, tak to je fajn, ale jako stavět to na pocitu je trošku slabý.
A mění se tady to, že se právě získávají data, nebo to ještě pořád není a děláte to vlastně výjimečně by, jako učitel naživo, ale co ty pedagogické fakulty, máte pocit, že to měří?
Myslím, že se to mění. Myslím, že ta motivace k tomu posouvat ty věci jako výrazně roste. Já to vidím v tom akademickém prostředí, kde a myslím, že to je otázka už fakt těch posledních jako 5-10 klidně let, kde jako rostou tam ty různé inovace. Zatím mi to přijde furt teda hodně izolovaný a jako málo na to, jak velký potenciál v té přípravě je. Takže nejsem s tím úplně spokojený, jako jak to jde rychle, ale jako jsou tam a ty lidi fakt makají na tom neuvěřitelným způsobem. Co mi přijde velmi pozitivní teďka, že v posledních 2 letech ministerstvo rozjelo jakou reformu v přípravě učitelů. To znamená, sedlo si se všemi fakultami k připravujícím učiteli, to nejsou jenom pedagogické fakulty, ale i jiné fakulty. A začalo s nima vést dialog o tom, jako, pokud bychom chtěli posunout tu přípravu dál, tak v jakém stavu ji máme a co by byly ty věci, na které bychom měli zaměřit pozornost, abychom ji skutečně posunuli. A tam jsou pojmenované velmi důležité věci. První opatření té reformy je pojmenovat kvalitu absolventa. A začít se pokoušet jí nějak sledovat. A víme všichni, že to je složitý, jako dotazník vyšetření, zjišťovat tím, jako kompetence je prostě složitý, ale zároveň je to něco, jo? Je to nějaký kritérium, s kterým můžeme pracovat. Nesmíme ho přetížit, nesmíme mu dát větší váhu, než má mít, ale ve chvíli, kdy budeme s pokorou s těmi jako daty pracovat, tak si myslím, že nás můžou něco učit. Tak to se tam jako děje hned jako první opatření, hned jako druhý opatření, a s tím taky velkou radost, je zlepšení kvality praxí. Což prostě aspoň v tom našem programu se ukazuje, že ta kvalitní praxe, u nás je to fakt půlka toho programu, je více půlka toho úspěchu. Jo? Že když sledujeme v těch našich datech, co má na ty studenty největší dopad, tak ta praxe má prostě obrovský dopad. A třeba to, jak kvalitního toho učitele, toho mistra, jakoby, ke kterým ten student jde, jak kvalitní je tenhle ten vztah a ten člověk, to je úplně alfa omega. Jo? A to je třeba něco, na co jsme dosud v tom systému vůbec neměli pozornost. Tak ta reforma to přináší a pojmenovává, hele, ten člověk, ke kterému vy posíláte studenty, my mu říkáme provázející učitel, to je důležitý člověk, to je totiž taky vzdělavatel. On se minimálně z půlky podílí na tom výsledku. Tak my bychom se mu měli věnovat. Možná, že by za to měl být zaplacený, za tu práci nějak adekvátně. Možná, že by na ní měl mít čas, aby to nedělal jako bibokem nebo po večerech. A možná, že by měl být tak trochu součástí toho vysokoškolského jakoby prostředí vzdělávání a tak. A tohle jsou třeba věci, které vypadají jako malý detail, ale vlastně, kdyby se jako nám podařilo je posunout, tak to může mít obrovský dopad. A to se třeba teďka jako kdyby děje. Ten proces jede, teďka už ministerstvo připravuje takovej pokusný jako ověřování toho opatření od září. A to třeba mě dělá velkou radost. Jo? Tak uvidíme, jak se s tím pobereme v té implementaci, jak to dokážeme zrealizovat úspěšně, tak to už je v rukou hodně fakult. S tím, že my jsme jim připraveni s tím jakkoliv pomoct. Teďka kolegové objíždějí ty děkany a nabízejí jim, že jako jsme připraveni jakkoliv přiložit ruku v dílu. Tak to doufám, že se třeba podaří. A ta reforma tam má ještě pak další 4 opatření, já to nebudu jako rozvíjet všechno, ale tohle mi přijde, že je třeba hrozně pozitivní signál. Takže já tam ty jakoby signály vidím. Myslím si, že ten pokrok, který jsme dosud udělali od těch 90. let, není teda žádný velký zázrak, že ještě před námi jako hodně práce, ale ty pozitivní směry tady jednoznačně jsou a ta chuť a motivace těch aktérů si myslím, že tady nějak přítomná je. Tak to je takový pozitivní.
To se mi líbí, že aspoň máme nějakou pozitivní,
pozitivní věc. Naděje máme.
Školství totiž to moc nepřináší, mám pocit, že většinou to smýšlení o školství je většinou spíš negativní, aspoň s tými oblasti, ve kterých se pohybu, tak se kouká na školství negativně, že to je pořád zastaralý, je to pořád konzervativní, nic moc se neposouvá. Je naopak něco v poslední době, co vám připadalo, že se opravdu jako posunulo k lepšímu a navíc ta změna byla reálná, že se aplikovala a v těch školách žije? Protože zároveň taky ty velký témata poslední dobou, revize RVP.
No, otázka, jakou změnu myslíte, jo? Jestli myslíte změnu, která přišla takhle z hůry, jako kdyby, jo, jako z pozice řízení toho systému, anebo myslíte i nějaký jako jiný typy změn? No.
Nemusí to být z vrchu, vůbec nemyslím, že to musí být z vrchu. Obecně nějaká systémová změna nějakým způsobem, která se opravdu prosadila a momentálně už jako dává opravdu velký smysl a funguje.
Dobrá otázka. Já vidím hodně těch jako lokálních změn, které nejsou teda systémového charakteru. Velká řada organizací prostě v tom vzdělávání pracuje na různých jako věcech, které z mého pohledu fakt posouvají tu kvalitu výrazně dopředu. Ale to jsou, to není určitě jakoby systémová změna, typu já nevím, hejního, matematika, jakkoliv, když se nedělá dobře, jak to nedělá dobrotu, ale jako vlastně, když se to dělá dobře, tak to fakt podle mě zvyšuje jednoznačně kvalitu té výuky, začít spolu programy, jo, taky jakoby věci třeba, toho tady vidím jako víc, kritické myšlení, občankáři dělají dobré věci, dějepis, tady se, tam se taky začínají hýbat ledy, tak to jsou mi přijde jakoby dobré věci. Na úrovni toho systému, to, co mi přišlo, že třeba přineslo pozitivní změnu, byla změna financování základních škol. To mi přišlo, že uvolnilo hodně jako těm školám ruce a že si mohli začít třeba dělat tandemovou výuku, dělat, jo, což jsou to párové učení, prostě jako zase strašně podporuje učení učitelů. Tak to byly třeba inovace, které vlastně šly jakoby plošně a těm školám to otevřelo ty dveře. Ne všichni to samozřejmě využívají, každá ta škola to využije jiným způsobem, ale ty možnosti jim to dává, to mi přijde jakoby dobrý. Připadá mi, že taková trošku jako ambivalentní, jako systémová změna veliká byla otázka inkluze. To jako samozřejmě spoustu lidí to trápí.
Taky velký téma.
To je velké téma, ale když bych se soustředil na ty pozitivní věci na tom a nesoustředil bych se na to, co se nepodařilo, a tak si myslím, že je evidentní, že to přineslo mnohem víc i peněz, které jsou zacílené na podporu dětí, které to prostě potřebují. Ať už v podobě asistentů, kterých teďka v těch školách je prostě, že tam přibyly nám desítky tisíc lidí jako za posledních pár let v těch školách. To je prostě personál, který tam předtím nebyl, teď tam je a něco tam může dělat. Ne, samozřejmě vždycky je to efektivní, ne vždycky je to jako dobře využité kapacita a zdroje, ale už jenom to, že tam ty lidi jsou k dispozici, to je jakoby obrovský posun, jo? Vidím, že se hýbe přemýšlení o školních psychologách. To ještě tak dlouho nebylo, kdy jako to bylo fakt jenom izolovaná zkušenost několika škol, který si někde nějak našetřili na to školního psychologa. Teď si myslím, že to ministerstvo už o tom fakt přemýšlí systémově, že chce, aby každá škola měla peníze na školního psychologa. To si myslím, že už se dostává do normy a že už se spíš řeší, jak to teda jako konkrétně udělat, ale už se jako nerozporuje, jestli to teda má být nebo nemá být, protože přece do prvníka je jasný, že to má být. Samozřejmě problém je, že ty školní psychologie neexistují, tak vypadá to, že budeme mít peníze, ale nebudeme mít ty lidi, to je jako zatím směřujeme teďka sem, ale je to nějaký jakoby posun, jo? A to je docela, jak bych řekl, jako citelný. Ve změnu RVP já mám spíš malou důvěru v tuhle chvíli, že bychom dokázali touhle změnou udělat nějakou velkou díru se, ale třeba ta minulá revize, to je určitě podobný příběh jako s tou inkluzí, ambivalentní, že vlastně to, co se skutečně stalo, to, jak se změnily ty dokumenty a změnil se způsob, jak s nimi školy mohou pracovat, učitelé a ředitelé, to je velká a skvělá a pozitivní změna. Spoustu těch dokumentů doteď má vysokou relevanci. Na to, že jsou prostě už přes 20 let starý, tak to je fakt jako úctyhodná práce těch lidí, kteří na tom pracovali, že jako vlastně řada z těch věcí prostě nezastárla ještě. Ale myslím si, že se nám nepodařilo využít ten potenciál, ať už možná tím, že jsme jako nedali všem učitelům a ředitelům dostatečnou podporu, aby jako dokázali v téhle změně najít pro sebe nějaký smysl a nějakou hodnotu. Takže spoustu lidí to štve, že jim to přineslo zbytečnou práci prostě a vlastně to jako spíš komplikovalo život reálně, tak to pak moc k ničemu není. Ale ten potenciál tam určitě v tom je a já vidím jako mraky učitelů a škol, kteří to využili a je to jako by úžasný. Tak to třeba to vlastně byla jako hodně velká z části úspěšná vlastně systémová změna.
Zase VP mě připravilo vždycky dobrý, už právě ta nová verze, ta současná verze. Ale z mých zkušeností, když jsme po školách a bavíme se s učiteli a děláme pro ně workshopy a akce, tak málo kdy ty učitelé vidí, kolik tam je výstupů, co to je za výstupy, že tam jsou kompetence a podobně, že to nežije.
Nežije to, no, ano. No, to je ten problém. Vlastně tím, že to nežije, tak taky spoustu lidí na to naštvaných, jo? A já jako vlastně tomu rozumím, že ty lidi jsou na to naštvaný, protože jako když na vás někdo hodí nějaký papír jako z vrchu a myslí si, že se něco stane, no tak a vám to taká přidělá práci, no tak to je k prdu, že jo. To je jako, já bych byl taky naštvaný, jo, kdybych tam seděl. Ale jako je to škoda hrozná, protože si myslím, že ta změna má v sobě skrytý velký potenciál.
A myslíte, že revize teda dává smysl spíš než nějaká větší snaha o implementaci toho současného?
To je ta podmaněná otázka. Samozřejmě, že by mně přišlo smysluplnější jako kvalitní implementace toho současného.
To
jako, ano, tak asi se shodneme v tom. Já myslím, že revize těch RVP jako kdyby na místě je, jo, tak nakonec už je to 20 let starý dokument a zvlášť v některých jako oborech nebo segmentech se to prostě jako hejbe dopředu. Ale možná, že by to nevyžadovalo tak hluboký zásah, jak se teďka, jak se to tady roztáčí. A bohužel zatím nemám pocit, že by se ministerstvu podařilo zajistit jako kvalitní kapacity, které tuhle tu změnu dokážou zrealizovat. To zatím ten pocit z toho nemám. Mrzí mě to, je mi to líto. Já nemám nic proti jako tomu, aby se to zrevidovalo, protože já myslím, že fakt je jako na místě to trochu po těch jako 20 letech jako zkouknout a taky máme už nějakou zkušenost přesně s tím, jak to bylo užitečné nebo nebylo užitečné pro ty učitele. Myslím, že se z toho dá poučit a třeba jim víc vstříc v tom, jak to vypadá podobně, ale to je docela složitý úkol, no. Tak se trochu obávám, my jsme ho zvládli. Ještě velká systémová změna, a ta je fakt posledních let, a to si myslím, že fakt tedy navrub tady Robertu Plagovi, že se podařilo zvýšit ty mzdy a fakt to jakoby dostat nahoru. Já to vidím, že to jako přináší plody. Ještě to bude, toho na to má vždycky jako dlouhou setrvačnost, než se to jako rozkřikne a než si to jako všichni uvědomí, že fakt jako už tam zda není jako úplně marná pro toho učitele. To přitahuje jako zajímavý lidi, udržuje to v té profesi kvalitní lidi, kteří by jinak našli jako jiný alternativy a podobně. Takže to myslím, že je taky jako změna, která je velmi pozitivní. Doufejme, že nestratíme teda dech. O ty to bylo trošku na hradě, jestli nestratíme tady. No, takže třeba to mi přijde, že to je pozitivní změna.
Vy jste zmiňoval na začátku, že jedním z těch klíčových pilířů ve škole je prostě ředitel, dává to velký smysl. Tak váš program Ředitel naživo, jak to funguje? Zároveň, kdo se vám hlásí do tady toho programu? Jestli náhodou to nejsou školy, které už předtím měly trošku blízko k tomu progresivnímu, modernímu přístupu ke školství?
Já ještě k té první věci, kterou jste řekl, že ředitel je důležité. Jo? Já to chci jenom podtrhnout. Naše vzdělávací soustava je jedna z nejdecentralizovanějších na světě vůbec. To je dobrý si jako zvědomit. 70% zásadních rozhodnutí, co se v té škole a jak bude dít, se děje na úrovni ředitele. Ten náš ředitel český má jako mnohem větší moc než ředitelé škol v jiných zemích. Jo, na to, co tam vlastně on může si zařídit, tak si to může zařídit po svým a tak. Samozřejmě, ono to má i tu odvrácenou stranu mince, a to je, že na něm leží strašně veliká odpovědnost. Že každá moc sebou má, nese i tu odpovědnost, takže on se musí starat o miliony věcí. A většina z nich by vám tady vyprávěla, jak musí tady administrovat od rána do večera a nemají čas pořádně na to, aby tam jako řešili nějakou výuku. To je takový typický problém. Ale ten ředitel v tom našem systému je dokonce důležitější než jako jinde. Takže pokud nám ty zahraniční výzkumy říkají, hele, ředitel je druhý nejdůležitější prvek v tom, poučitel je hned druhý nejdůležitější prvek v tom vzdělávání, tak u nás je ještě zásadnější. Tak to, jako, to chci ještě jako potrhnout, že fakt jsme v tomhle ve specifické situaci. Ten náš program Ředitel naživo oslovuje ředitele, kteří už přemýšlí, jak dál posouvat tu svoji školu. Takže už jsou to většinou zkušenější ředitelé, kteří už nějakou dobu prostě stušují. Jsou tam i někdy se tam vyskytnou i začínající ředitelé, většinou se tam jako vyskytnou zkušenější ředitelé. A většinou jsou to ředitelé, kteří reagují na tu vizi. Jo? To znamená, že jim to nějak blízký, že ta škola je primárně o dětech a že jejich primární zájem by měl být, aby se ty děti tam cítili dobře, aby se tam toho hodně naučili. Když to hodně řeknu tak jednoduše.
Myslím to jako samozřejmost trošku, ne?
No, mě překvapuje, že není. No. Jakoby, ale to souvisí i s tím, s jakým úkolem odřizovatele tam ti ředitelé jako přichází a podobně. Jo. To jako není jenom otázka těch ředitelů. Mnoho našich ředitelů si myslím, že jako jsou šéfové velké organizace, které spravují, aby ta organizace dobře fungovala. A sami to takhle vnímají. A ta kvalita výuky pro ně není úplně třeba to rozhodující. Rozhodující je pro ně, aby tam byli ty lidi, aby fungoval barák, aby to všechno jakoby šlapalo, jak hodinky, ten stroj byl namazaný, byly ubrousky na záchodech. To si myslím, že je docela jako častý model. To, co my vlastně tím programem chceme přinášet, je, pojďte se podívat na tu roli ředitele jako na někoho, jehož hlavní úkol je zlepšovat kvalitu výuky. A to, že na něm leží těch jako 350 jako povinností administrativního charakteru formálního, z barák, blablabla, tak pojďme jako vymyslet, co s tím, aby on měl prostor na to se věnovat kvalitě té výuce. A co znamená věnovat se kvalitě výuky? Znamená to, že ten ředitel pomáhá celý té škole nacházet nějakou sdílenou vizi, která je právě o učení dětí. To znamená, pozornost všech té školy se zabývá tím, jak my můžeme pomoci našim dětem, aby se tady cítili dobře a hodně se tady toho naučili. Co proto můžeme dělat? Všechno, všechna naše pozornost, veškerá naše energie se směřuje sem. Cokoliv, co s tímhletím problémem nesouvisí, tak se snažíme jako deprioritizovat, pokud je možný, neřešit nebo utlumit, jo, nebo to udělat nějak jako cestou nejmenšího odporu prostě. Ale tu naší energii, ten náš potenciál věnujeme do toho. To je jako by první taková věc. Druhá věc je, že ten ředitel vytváří prostředí, ve kterém se všichni učí. Většinou to musí začít u něj, že on sám je připravený se učit, měnit sám svoje způsoby jednání a tak dále. Je takovým, anglicky se tomu říká first learner, jo, že je tím jako frontmanem toho učení. A zároveň kolem sebe vytváří sbor, kde se ti učitelé učí. Proto se mu právě hodí například to, že ti učitelé můžou párově učit, nebo spolu debatovat o té výuce, vyměňovat si zkušenosti, nebo třeba i spolu řešit, hele, já mám tamhle prostě Pepíka, on tohle už umí, tohle ještě neumí, nevím si s ním rady, jak to s ním děláš ty, co na ti na něj funguje. Jo, vlastně probíhá tam nějaký společný učení v té škole, kde všichni se snaží zlepšovat tu svoji práci, aby byli co nejúžitečnější těm dětem. V takovémhle prostředí jednak ti učitelé fungují efektivněji a jednak ty děti jsou stržený tou kulturou toho učení a vlastně jim nezbývá nic, jenom se učit taky. Že? Když v takovém prostředí existuje, tak tam jako jiná alternativa vlastně není. Takže to potom má jako obrovský dopad na ty děti. A poslední věc, a vlastně to zase, to je vlastně analogický s tím učitelem, my říkáme, ten ředitel musí mít prostor na to, aby jako viděl výsledky té své práce. To znamená, jestliže řídím školu, kde chci, aby já nevím, co děti se naučili anglicky třeba, tak umějí teda anglicky nebo neumějí? A jak moc umějí anglicky? A umějí líp anglicky než loni nebo ne? Když jsme teda zavedli tady novou metodu, já nevím, Clio a podobně. Jo, jakože vlastně se fakt zabýváme tím, nebo umějí tu matiku teda líp, nebo ji neumějí líp, nebo chovají se k sobě hezky, minulý rok jsme tady měli nějaký potíže, nechovali se k sobě hezky, chovají se k sobě tentokrát líp, udělali jsme nějaké opatření, zavedli jsme, já nevím, co třídnické hodiny, pomohlo to nebo to nepomohlo, vidíme nějaké výsledky. Takže ten ředitel se jakoby zabývá těma dopadama, těma výsledkama toho svého jako působení na ty děti a od toho se vlastně učí, jo. Neučí se, není to takové to učení jako, tak já bych si udělal kurz retoriky, protože mě to zrovna zajímá, ale je to učení, tady jsem něčeho dosáhl s těmi dětma a abych příště se zlepšil, tak já se musím naučit tuhle věc. Je to vlastně učení, který je navázaný na ty výsledky, na ten dopad.
Často zmiňujete to měření toho dopadu, a mě to jak třeba úplně klíčový téma, ale jak se dá měřit pokrok, dopad v takových těch měkkých věcech, kompetenčních věcech a podobně.
Blbě. No. Myslím si, že je strašně důležitý, když to zkoušíme a hledáme. Že už jenom to, že se s tím jako rvem, s tímhle úkolem, který nejde nikdy úplně vyřešit, protože to, jestli umí, nebo jak rychle umí násobilku, dejme tomu, tak to asi změříme poměrně snadno. Jo? To budeme prostě tady 10-minutovku a někdo to odezdá po minutě s jednou chybou, někdo po 10 minutách s 5 chybama. To jako jsme schopni jako zjistit. Jestli on pochopil, jak to násobení funguje, to už je složitější. Jestli to je schopný aplikovat v nějakých nečekaných situacích, ne kdy na něj takhle někdo mrská 3x3, 4x4, ale že se ocitne v životě v nějaký situaci, kdy najednou musí něco vynásobit, ale jemu musí nejdřív dojít, že to vlastně musí vynásobit, tak to už je jakoby složitější. Jo? Takže to myslím, že všichni víme. Myslím si, že je chyba kvůli tomu na to rezignovat. Jo? Že je blbý, když to člověk zabalí, jo? Když si řekne, jo, to je tak složitý zjistit, že já se ani nebudu snažit to zjistit. To si myslím, že není dobrý. A na druhé straně není dobrý, když člověk zbošťuje nějaký jako plochý testování, jo, že si prostě uděláte nějaký jednoduchý testy, který opakujete furt dokola a vlastně na tom postavíte úplně celý a nezajímá vás ani doprava, ani doleva, že to taky má nějakou kvalitu, ty věci a podobně. Takže myslím, že to je o nějakém hledání. To třeba to, co my učíme v tom našem programu ředitelským, že ti učitelé, ty ředitelé se to v první řadě učí na vlastní výuce a pak se vlastně pracují s tím učiteli, aby se oni učili vytvářet takový situace, a vlastně v tom učitelském programu taky, vytvářet takový situace, kdy když se něco naučíme, tak z toho máme nějaký výstup a na tom výstupu je možný poznat, jestli to dítě třeba něco pochopilo, nebo jestli už já nevím co, rozumí hlavní myšlence jako textu, že to z toho výstupu lze jako odečítat. Není to úplně jako 1, 2, 3, je to jako nějaká třeba debata, kterou ten učitel musí třeba s nějakým jiným učitelem nad těma výsledkama vést. On si trošičku vycvičí postupně to oko a čím víc se tím zabývá, tím víc to vidí. Tak třeba jako takovýhle jako postupy fungují. V některých případech, jako třeba zrovna ty jazyky, zrovna ta angličtina je v tomhle jako dobrá, že na to máme tady hodně nástrojů, i mezinárodních, který se dá jakoby využívat. Tak myslím, že to je o nějakém hledání. No.
A umí to někdo měřit? Někdo je třeba ve světě, jestli někdo, kdo je opravdu daleko v tom, že se jim můžeme inspirovat. Taky nemusíme, protože zároveň ty dovednosti a kompetence budou podobný, no, budou stejný pro všechny děti v různých zemích, tak jestli je vlastně někdo takhle daleko, kdo to má zmáklý dobře.
Já myslím, že my máme určitě školy, kde se to o to jako velmi poctivě snaží a mají a jsou v tom docela daleko. To si myslím, že taky školy tady jako vyrajdem.
Kdo to je třeba?
Konkrétně? No to já zase nechci takhle.
Tak dejte příklad dvou a potom jich bude další. 10.
Tak určitě jsou to tady naše obligátní školy, které známe tady typu u Vítka Berana, si myslím, že jsou v tom fakt jakoby daleko. Myslím, že třeba v Kunraticích, základní škola Kunratice, že aspoň co jsem viděl, tak Pavel Škrabík o tom taky hrozně zajímavě přemýšlí v základní škole v Litvínově. Myslím, že hodně škol, které jsou zapojeny třeba v projektu Pomáme školám úspěchu, zejména třeba v tom čtenářství, který tam, na který se tam soustředí, tak tam jako dělají velký jako pokroky v tom, to mi přijde fakt jako zajímavý. Myslím si, že jako školy, kterým se daří dobře dělat heinihomatiku, tak tam v té heinihomatice to taky je jakoby patrný. Tam se to z těch úloh vlastně dá odečítat. Tak, že jo, typicky, když máte ty volitelné úlohy, tak vidíte, kam to dítě na jak obtížnou úlohu si dokázalo sáhnout a vyřešit jí, tak tam zrovna ta matika v tomhle taková výhodná, že tam vidíte, jestli to vyřešil nebo nevyřešil.
Tam to
funguje dobře. Tak to mám pocit, že tam to jsou jakoby školy, kde se to jako daří. A jako určitě se nevím, já myslím, že spoustu škol by se nějak daří. Obecně si myslím, že to spíš málo se u nás děje tohle. Zrovna tohle to jako vyhodnocování těch dopadů je na tým málo.
A ve světě? Nemáte přehled o tom? Jestli pořád se vyzdvihují u skandinávské země, tak jestli ty to mají zmáklý, nebo britský systém je tím měřením trošku posedlej. Tak jestli toho,
no tak jako kdekoliv my jsme byli na zahraniční cestě to zkoumat, tak ty školy pracovaly s nějakýma datama, typicky z nějakého jako sledování výsledků vzdělávacích. Jo, já si úplně dobře si vybavím, jako ne, asi vám tady nevysypuju konkrétní školy, ale pamatuju si třeba, když jsme byli prostě v Americe, kde, že tam každý ten stát si nastavuje to testování po svým, ale byli jsme v jedné škole a tam ta učitelka nás pozvala k počítači a říkala, hele, tady, tak tady Pepík, s ním tady dělám tu angličtinu a tady mám takový software, který to vyhodnocuje, tady mi to háže, že tady v tom je ještě pomalej, tady v tom už je rychle. Já jsem si říkal, jo, dobrý, tak tohle nemáme. A je to jenom nějaký jeden úhel jako pohledu na to, ale přišlo mi to, že jí to vlastně reálně pomáhá, rozumět tomu, že Pepík už něco zmákl, Mařenka ještě ne, a s Pepíkem potřebujete cvičit tohle, protože v programu jí vyskočilo, že má prostě příliš velkou dílku, než tam odpoví třeba. Jo? To mi přišlo, že je vlastně jako dobrá pomůcka pro toho učitele třeba. Jo?
U ředitelů často taky slýchám to, že právě ta administrativa je zatěžuje, že prostě nemají čas na to řešit vizi, koncepci školy.
No, to je velký problém. No.
Že by chodili do hodin a koukali se na to, jakou práci předvádí učitelé.
No.
Jak tady v tom jim pomoct? Co jim radíte v programu, co konkrétního?
No, je to strašně jako zajímavé místo, protože to souvisí s tím, co jsem říkal. Oni přesně, jak mají hodně těch kompetencí, tak mají i hodně těch starostí. Jo? Mnoho rolí, mnoho cílových skupin, včetně jako zřizovatele, rodičů a tak dále, který musí obhospodařit. My, když jsme ten program začali tvořit, tak jsme si kladli otázku, jestli se to vlastně vůbec dá dělat v těchto podmínkách. Jestli ten pedagogický leadership, to znamená přesně, chodím do hodin, bavím se s tím učitelem a vytvářím tam nějaký učící skupinky a podobně, vizi a tak, jestli se to vlastně dá vůbec jako by to dělat, když jako musí řešit taky všechny ty záchody ještě a ty střechy a okna a nevím,
co.
No. Hodně ředitelů, kterým se tu školu jako daří posouvat, protože takový ředitel tady máme, kde fakt si myslím, že to jako vlastně docela hezky funguje, tak nás přesvědčilo o tom, že to jako jde. Tak jsme do toho programu šli s touhle hypotézou a i když ti účastníci do toho programu vstupují, tak jako dost často si na začátku mapujou, čím vším oni vlastně jako vytráví čas a pak zkoušejí s tím pohnout. hodně ty agendy třeba nějak delegovat, vytvořit si nějakou jinou trošku strukturu manažerskou v té organizaci a tak dále. Můj pocit z toho zatím, jako teďka z těch tady 4 let experimentování tohoto typu je, že rozhodně je možný v rámci toho současného systému výrazně zvýšit jako množství času, který věnuju tomu pedagogickému leadershipu. To evidentně je možný, přestože to je teda velmi náročný a velmi těžký. Jakože...
Na začátku nebo potom je v průběhu?
No, když ten ředitel chce a hodně mu na tom záleží, tak může dělat, má jako nějaký nástroj, nějaký krok, který může dělat proto, aby si ty ruce jako uvolňoval. Jo, to znamená, i ten současný systém mu nějaký možnosti nabízí. Ono spoustu těch ředitelů o tom ani třeba neví, že takový různý možnosti tam má, nebo je to nenapadné, nebo typicky nevědí úplně přesně, co by teda dělali s tím jako uvolněným časem, jak efektivně naložit s tím, jo, jako jak teda se vlastně dělá ta vize, nebo jak teda, jakoby, já mám, to je docela, to není úplně jakoby jednoduchá věc, a když ten ředitel úplně jakoby neví, co teda přesně, do čeho by šla to, tak on jakoby dál dělá ty své agendy, ta motivace, některé ty agendy odsunout, protože ono to někdy znamená, že něco třeba ošulíte trochu, jo, to si nalejme čistýho vína. Že jako, když se zavězí na tu výuku, tak některou tu administrativu trošku jako prostě ošulíte, no. A ono se představí, jo, teda.
A co třeba se dá takhle ošulit?
No to byste se musel bavit s těmi ředitelem, jo, to já jako nejsem ředitel školy, tak já ho neumím říct takhle jakoby do detailu, ale oni tu tam debatují velmi zuřivě a intenzivně.
Umí to najít.
Jo, no když se na to zaměří pozornost, tak se to dá najít. Typicky se to děje u nás tak, že ti ředitelé jako vidí, jak by to teda bylo zajímavé něco dělat s tou vizí a že by teda ještě taky mohli dělat ty věci, ale že na to teda nemají čas a vlastně jsou motivovaní z druhé strany. Jo. To znamená, už vidí, co by teda mohli s tou školou dělat. Hrozně je to štve, že to, na to nemají čas. A tohle je taková silná motivace, která je jako vede k tomu, že jsou třeba ochotní některé věci pustit, nebo je nechat být, nebo je na někoho předelegovat a vymýšlejí ty řešení. Myslím si, že dneska je to trochu pro hrdiny, tady ten úkol, že ten systém moc nepomáhá tomu, aby to udělal úplně jako každý. Protože to vyžaduje nějakou teda snahu, docela nasazení a úsilí. Tak do toho našeho programu se zatím, teda většina těch ředitelů, když se tam hlásí, jako mají tohle úsilí, to nasazení a tu odvahu. A vlastně mám pocit, že se jim to nějak podaří. Jo? Že se jim podaří zvětšit ten koláč, kdy se věnují kvalitě výuky, na úkor té administrativě. Myslím si, že by hrozně pomohlo, kdyby ten systém šel tomu naproti a taky z nich některou tu agendu sejmul. Nakonec se to řeší na ministerstvu, že tam vznikl ten střední článek teďka, tak to je taková hlavní jeho myšlenka, že by se odbřemenili ti ředitelé. Je to trošičku komplikovaný, protože je to vždycky něco za něco, že jo? Jo? Protože některé věci se dají jako vyřešit tím, že se, nevím, co zruší duplicity ve formulářích a tak dále. To se dá, nemyslím, že toho je, že, jako, že se tím dá udělat bude nějaký zázrak veliký, ale, nebo že se zdigitalizují nějaké věci, propojí se, jako, tak dá se jim trošku tohleto odlehčit. Ale pak hodně z těch agent, který na nich leží, souvisejí s tou jejich zodpovědností. To znamená, že ve chvíli, kdyby bychom chtěli z nich sejmout nějakou práci, administrativní, provozní, tak ale to znamená, že jim některé kompetence musíme vzít, protože je musí teda dělat někdo jako jiný. A to už na citlivý půdě. A to teda ne každý ten ředitel vlastně nakonec jako chce, jo? Jo, že si vlastně o některých věcech chce rozhodovat sám, já to chápu, ale tím pádem jako by má na stole tu práci. Takže jedna věc je, že můžeme vést tady tu debatu, jak zároveň to zdigitalizovat, zjednodušit a zrušit duplicity a blablabla, abychom tu administrativu trošku zkrouhli. Pak se můžeme bavit o tom, jestli některé kompetence je nutné, aby ležely na školách. Jo, například, jestli by, já nevím co, facility management typicky by nemohl být na úrovni zřizovatele, který se stará o ty budovy a ten ředitel se tím nemusí tolik zabývat. Například, jo, to je docela velká agenda, zvlášť, když se něco staví třeba, jo, tak to asi všichni ředitelé jako něco nikdy stavili, tak by dosvědčili, že by dělali nic moc jiného až tu dobu. No, tak to jsou třeba agendy, o kterých by se mohlo bavit, jestli se nedají přenést pryč. A třetí varianta je, že by se dali posílit personální kapacity té školy, aby ten ředitel jako by měl víc kam delegovat. No. Tak to je jako by další možnost. Takže já myslím, že ten problém je jako důležitý, relevantní, máme ho řešit. Myslím si, že bychom měli ho řešit až poté, co si vyjasníme, co je teda čím, jako, co je ta priorita v té činnosti toho ředitele. Jo, jestliže to je ta kvalita, tak co to znamená rozvíjet tu kvalitu, jak se to dělá, co já jako ředitel to můžu dělat, jak mám teda dělat, co mám dělat s tou vizí, co mám dělat prostě tady s nějakou kulturou učící se, jak mám prostě se postavit tady ke sledování dopadu. Tak nejdřív jako se zabije tímhle a pak teprve začít uvolňovat ten prostor, protože si jinak si myslím, že by tam vzniklo takový divný jakoby prázdno, když ubereme tu agendu, ale nebude jasný, co s tím volným časem, že by to nepřineslo ten efekt, pokud nám jde o ten efekt. Jako určitě to přinese úlevu těm ředitelům, ale pokud nám jde o ten efekt na ty děti, tak ten si myslím, že se dostaví tehdy, když jako nahradíme ty méně efektivní činnosti těma více efektivníma z pohledu výuky dětí.
Jak v tom programu máte ty učitelé, ty průvodce, kteří v tom vystupují, co to je vlastně za lidi? Kdo to vlastně učí tady tam? Já průvodce, ředitelé naživo.
No nejčastěji jsou to ředitelé škol, kde se to daří nějak. Jo? Nebo oni jsou všichni na své cestě nějaký, oni všichni se nějak jako učí, ale snažíme se do toho programu vtahovat lidi, u kterých vidíme, že se jim podařilo dosáhnout nějakých zajímavých úrovně té školy, že tím pádem předpokládáme, že teda to nějak umějí, když to teda zařídili, například si našli ten čas na ten pedagogický leadership, zvládli to nějak. Tak typicky to jsou jakoby lidi, kteří na tom programu pracují, ale jsou tam i nějaký jako lektoři, kteří jsou odborníci na určitý daný téma. Máme tam třeba zapojený i lektory z biznisu, kteří řídili prostě firmy v biznisu a tak, tak ty tam taky jako do toho vstupují. Ale ten core tým je složený vlastně ze zkušených ředitelů.
A vy už máte nějaký ročníky za sebou,
pokaram,
a zapojují se ty školy, které prošly tím ředitelem naživo, ano. Potom zpátky do té průvodcovské role, nebo ne?
Ano, to se taky děje, no. My vlastně, jako první věc je, že my vnímáme, že efekt má jenom jako dlouhodobá, několikaletá práce, že ten program je dvouletý, tak to je nějaká dílka, ale vlastně na ty změny v těch školách potřebujete jako 3, 5, 7 let, jo, často. To je prostě běh na dlouhou trať. Takže od začátku jsme přemýšleli o tom, jak to udělat, aby ti ředitelé mohli jako zůstat v nějakém kontaktu a mohli vlastně i dál pokračovat v nějaký tý svý jako misi po skončení toho programu. Takže jsme udělali klub absolventů, ten jako furt funguje, takže to je výborný. A zároveň děje se to, že jako ti někteří absolventi už se potom zapojují do toho týmu. Primárně potom do toho druhého programu, který my realizujeme, to jsem ještě vám ani neřekl, ale my jsme vlastně ještě se dohodli s Národním pedagogickým institutem a s Ministerstvem školství, že by vlastně dávalo smysl, aby to, jak tu školu vést z pohledu kvality té výuky, aby to bylo promítnutý do kvalifikačních studií. Že každý ředitel musí projít kvalifikačním studiem. Ta současná podoba je primárně zaměřená na to hospodaření a právo a nevím co, personalistické věci je. A takovýhle ty jakoby hard manažerský skills, bych řekl. Ale vlastně o tom pedagogickém leadershipu nebo o tom, jak zvyšovat kvalitu výuky na své škole, tam toho moc nebylo v těch současných programech. Takže my jsme jako se dohodli, že by stálo za tuhle inovaci zrealizovat a už na tom asi 2 roky pracujeme. Teďka v září odstartoval ten nový program, který se jmenuje Leader školy, což je nová verze toho kvalifikačního studia, který je právě postavený na tom pedagogickém leadershipu. On samozřejmě obsahuje i ten základ jako legislativně ekonomický, aby ten ředitel tam jako netápal úplně prostě ve tmě, když tam nastoupí do té školy a nezavřeli ho hned druhý týden. To jako je potřeba, ale zároveň je to jako vlastně malá část, nebo relativně malá část toho programu. Ta dominantní část je zaměřená právě na zvyšování kvality té výuky.
To potom věřím, že se může promítnout právě do té vize, do vytváření nějakých podmínek těch pedagogických do toho. Tak já...
No, přesně tak. A tam právě v tomhle programu třeba se jako řada těch absolventů zapojila lektorsky, vlastně se na něm podívali. No.
A jak ještě funguje ten sdílený prostor mezi těma lidmi, kteří prošli ať už učitelem na živo nebo ředitelem na živo? Komunikou spolu, víte to? Že spolu nějak spolupracují potom, sdílej si praxi.
No, tak velmi často se překrývají v těch školách, že jo? Jako velmi často ředitelé škol, na kterých mají nějakého absolventa z učitelského programu, vstupují do ředitele naživo a naopak, taky se to děje. Takže tohle jako, tahle ta synergie funguje. Oni jsou to jako jiný cílový skupiny, že to jsou učitelé, ty se tady rozprsknou potom po světě do těch škol a tady jsou jako ředitelé. Ale jako dost často se potkávají na těch školách, protože prostě přitahují podobný, jsou naočkovaný tady, přitahují podobné věci.
Máte, když jsme se bavili o tom cíli nebo o té vizi školy, tak máte vy nějakou takovouhle vizi kvalitní, úspěšné školy?
No tak, my bychom si především přáli, aby každý to dítě do té školy chodilo rádo
Což z průzkumu vyplývá, že u nás Česko je dost problém.
To je, no, právě proto to taky máme jako cíl. Jednak nám to přijde smysluplný a jednak je to velmi relevantní. Aby se tam využíval ten jejich potenciál, to znamená, aby se fakt jakoby učili naplno, to se nám, myslím, tak ještě jakoby nedaří úplně vytěžit, co v těch dětech vlastně leží za poklady. Dost často se tam prostě ty děti nudí, ať už ty, co to nestihli a ztratili nit, nebo ty děti, kteří už to mají na háku a už to, co se tam probírá, je jim jako zbytečný. Tak to jsou typicky ty konce těch křivek, které nám tam tak jako zaostávají, nebo nevyužívají prostě ten svůj potenciál. A třetí věc, kterou bychom si přáli, je, aby všichni měli šanci na stejnou kvalitu toho vzdělání. No. Což souvisí s nerovnostmi ve vzdělávání, který máme velmi vysoký, je to prostě problematický, tak to bychom si přáli, aby se srovnalo. Tak to je na kanoše jako a vize.
Co byste doporučil nějakou konkrétní věc ředitelům nebo učitelům v tom, aby se zlepšili hned? Ne, prostě, zítra už budeme něco lepší. A to bude rozdílný, že učitelům i ředitelům tak je.
No, ne, já bych řekl, že to není rozdílný. Vlastně mě přišlo, hrozně hezky to popsala teďka na jaře na konferenci Úspěch pro každého žáka, myslím, že se jmenovala von Haren, šéfka asociace ředitelů evropských, nějaký asociace ředitelů, nevím přesně, jak se jmenovala. Tak ona říkala jednu jednoduchou věc, jako každý den si projeď v hlavě, co se stalo, jak jsi měl pocit, že byly úspěšný ty kroky, který jsi dělal, a vem si z toho, jako zreflektuj si tu věc, vem si z toho nějakou jednu věc konkrétní, kterou se z toho naučil a můžeš ji zítra udělat jako líp.
Reflexe, prosím toho.
Reflexe, no, klasický. Vlastně jít do toho učícího se mechanismu. Popisuju, analyzuju a vyhodnocuju nějaký další krok. Tak tuhle věc, kdyby jako kdokoliv, kdykoliv začal dělat, tak v každém případě se začne zlepšovat.
Jaký je váš teď osobní cíl, kterým zlepšíte školství, vzdělávání? Co teď v nejbližší době tam přijde?
Já bych si přál, aby lidi, který mám nejblíž pracovně, se stávali co nejautonomnějšíma lídrama v těch jakoby, v oblastech, který řešejí. A kdokoliv z nich byl kdykoliv schopný řídit tu naši organizaci. Třeba to by se mi jakoby líbilo teďka.
Dobře. Děkuju moc, je to z našeho čas. Těch téma by bylo teď spoustu, já bych se hrozně nabavil o každém tom konkrétním déle. Myslím, že bychom tomu strávili několik hodin. A já si věřím tomu, že to někdy zopakujeme, že to někdy ještě jako vyproberem. Moc díky.
Tak jo, tak díky.